Ert News Radio 105,8.
Σιγά μη λείπαμε εμείς τέτοια μέρα. Αν είναι δυνατόν ποτέ.
Αν είναι δυνατόν ποτέ.
Όπου συνέδριο και χαρά.
Πρωινές διαδρομές πρώτες.
Έτσι κανονικά. Και Eurovision σήμερα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
Να σου πω.
Έχεις ετοιμαστεί για το βράδυ?
Πώς δεν έχω ετοιμαστεί?
Πίτσα. Γιατί αν δεν παραγγείλεις από τώρα πίτσα το βράδυ,
θα σου έρθει. Θα έχουν και τα αποτελέσματα.
Όπως τα λες.
Εδώ ζητήσαμε τη βοήθεια του Βέμπερ, παιδί μου. Να ψηφίσει για τον Ακύλα.
Μην το συζητάς. Εν τω μεταξύ, επειδή το λες για τις πιτσαρίες, γίνεται χαμός έτσι. Δηλαδή, λες από τώρα τι ώρα παραγγέλνεις, σου λέει δεν γίνεται. 9 η ώρα δεν γίνεται.
Όχι.
Χαμός.
Δηλαδή, διαπραγματεύεσαι το 11. Γι' αυτό σου λέω, εάν εγκαίρος δεν παραγγείλεις.
Την πάτησες. Καλημέρα, μάλλον καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Ed News Radio 105,8. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Δεν είναι οι πρωινές διαδρομές, είναι μια έκτακτη παρέμβαση εδώ στα της επικαιρότητας.
Είναι οι έκτακτες διαδρομές.
Έτσι, έκτακτες διαδρομές. Σήμερα, λόγω της ημέρας, που λέει και η ελληνική ταινία, λόγω της ημέρας, δεν είναι μαζί σας η εκπληκτική μύθη και γρίφη του Δημήτρη Πετρόπουλου, τον οποίο είμαστε και η Μαρία και εγώ φανατικοί ακροατές κάθε Σάββατο. Ακριβώς γιατί πρέπει να παρακολουθήσουμε λίγο εκ του σύνεγκιστα της επικαιρότητας.
Βέβαια, αυτό. Έχουμε σε εξέλιξη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και ξέρετε ότι εμείς σαν Earth News Radio έχουμε αδυναμία στα συνέδρια των κομμάτων. Γιατί είναι σημαντικά.
Έτσι.
Είναι σημαντικά να παρακολουθούμε ποια διαδρομή ακολουθούν τα κόμματα. Βρισκόμαστε και λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, οποτεδήποτε και γίνουν αυτές. Όπως παρακολουθήσαμε λοιπόν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και το θυμάστε, και τα συνέδρια των άλλων κομμάτων, έτσι συνεπής και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
Σήμερα είναι Διεθνής Μέρα Ειρηνικής Συμβίωσης. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει γενικότερα και με τις πολιτικές εξελίξεις. Νομίζω μάλλον όχι.
Δεν το καλοβλέπω. Με το συνέδριο όμως
ενδεχομένως
γίνεται μια
και
προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Στις πολιτικές εξελίξεις κάθε άλλο
κάθε
θα
άλλο. Είναι και Παγκόσμια Μέρα Ουίσκι. Το αναφέρω παρεμπιπτόντως.
Στην υγειά μας. Ναι. Το βράδυ με την πίτσα να το θυμηθούμε.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να υπενθυμίσουμε ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το άφοβα, είτε στέλνοντάς μας μήνυμα μέσω Viber.
Αφού πληκτρολογήσετε Air News Radio, δύο λέξεις, Air News, μία radio ή άλλη, για καλημέρες, φωτογραφίες, σχόλια βέβαια, στα σχόλιά σας θέλουμε, για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
Αλλά βεβαίως, εάν το επιθυμείτε, είναι ανοιχτή και η σελίδα μας στο Facebook, οι πρωινές διαδρομές. Μπαίνετε πληκτρολογώντας με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές και μας στέλνετε από εκεί μέσω Messenger το μήνυμά σας. Λοιπόν, θα έλεγα χωρίς άλλους προλόγους να πάμε να συναντήσουμε τον Νότι τον Ανανιάδη. Πάμε να πούμε ότι στο συνέδριο έχουμε πολλά δικά μας καλά παιδιά που παρακολουθούν τους πολιτικούς μας συντάκτες.
Έχουμε κυκλώσει το συνέδριο με πολλούς πολιτικούς συντάκτες. Πολλούς πολιτικούς, ναι.
Από το Earth News U Collegi και φυσικά από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση. Και πάμε εμείς να συναντήσουμε πρώτο και καλύτερο τον Νότι τον Ανανιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το K κεντρικό κλίμα, έτσι, το κεντρικό μήνυμα, τα διλήμματα που έχουν μπει.
Τέθηκαν από χτες, αλλά έχουν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Και θα τον παρακαλέσουμε να μας τα πει όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί από ό,τι μας ενημέρωσε ο ίδιος ο Νότς πριν από λίγα λεπτά, σε λίγο, από στιγμή σε στιγμή, αναμένεται να ξεκινήσει αυτό το πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο θα συμμετάσχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια παράλληλη εκδήλωση του συνεδρίου. Εμείς θα τη μεταδώσουμε αυτήν την συζήτηση, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Το λες γιατί την ίδια ώρα στο Βήμα συνεχίζονται οι τοποθετήσεις. Περιμένουμε τους δύο αντιπροέδρους της Νέας Δημοκρατίας και κορυφαία στελέχη να τοποθετηθούν, τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Γεωργιάδη, και άλλες στελέχη να τοποθετηθούν. Γι' αυτό και σας ενημερώνουμε αναλυτικά. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως είναι παντού, όπως καταλαβαίνετε.
Λοιπόν, Νότι, καλημέρα.
Καλημέρα, Νότι.
Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, καλημέρα, Νότι. Μαρία. Το δίλημα θα είναι. Μητσοτάκης ή ποιος άλλος, ένα δίλημα που τέθηκε εν ώψη και εκλογών στο συνέδριο ήδη από χτες, ή και αν θέλετε ποιος θα είναι πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση του χρόνου τον Ιούνιο, που αναλαμβάνει η Ελλάδα την Προεδρία.
Κοινώς με μία λέξη, Νότι μου, σταθερότητα. Βάζει το δίλημα της σταθερότητας.
Προφανέστατα, Βασίλη, έχει πολύ δίκιο, απολύτω δίκιο.
Και το κατέστησε και σαφές με το παράδειγμα. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από το όταν χτυπήσει το τηλέφωνο 3 η ώρα τα ξημερώματα. Ποιος θα το σηκώσει.
Εκείνη την ώρα, ναι, ακριβώς. Δηλαδή θα υπάρχει ένα σοβαρό, μια στιβαρή κυβέρνηση, σοβαρή κυβέρνηση που να μπορέσει να διαχειριστεί μια ενδεχόμενη όμοιγεννητο κρίση. Και βεβαίως, επειδή όλα αυτά αναφέρονται με φόντο την ελληνική προεδρία που βάσει προγράμματος θα την έχουμε στο δεύτερο εξάμηνο του 27, εμέσως πλησαφώς μας κλείνει το μάτι ο Πρωθυπουργός για άλλη μια φορά προς την εξάντληση της τετραετίας. Να το καταλάβουμε γιατί.
Έχει τη σημασία του και αυτό, βέβαια. Έχει τη σημασία του.
Δηλαδή, μάλλον αρχές 27. Τέλος 26, αρχές 27. Διότι αν χρειαστούν δύο εκλογές, όπως δημοσκοπικά φαίνονται, και τρεις ενδεχομένως, κάπου εκεί πρέπει να έχουμε τελειώσει του χρόνου τέτοια εποχή.
Άρα ουσιαστικά επιγραμματικά μας το πονώ, ότι στο δίλημα που μπήκε, μας το είπε, είναι σταθερότητα. Ποιος θα είναι στο τιμόνι την επόμενη μέρα.
Ξέροντας ότι στις δημοσκοπήσεις είναι πολύ ψηλά η απάντηση εκεί. Η απάντηση σταθερότητα είναι ψηλά.
Ναι, βεβαίως. Η σταθερότητα είναι ένα δίλημα πραγματικό το οποίο εισπράττεται. Εγώ θα ήθελα όμως να σημειώσω ότι από τις 6 θεματικές που έχει το συνέδριο, έχει παράλληλες δηλώσεις, επιλέγει ο Πρωθυπουργός να μιλήσει τώρα, σε λίγο, με μια μικρή καθυστέρηση, όπως ενημερωνόμαστε, σε αφόρος ώρα, και πολύ καλά θα κάνετε να τη μεταδώσετε. Σωστή επιλογή, μπράβο Βασίλη. Επιλέγει το πάνελ της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι τυχαίο. Είναι το μέλλον. Είναι οι εξελίξεις που έρχονται. Και το μέλλον είναι εδώ, σε αυτόν τον τομέα. Μας λένε και επιστήμονες και πολιτικοί. Μας εξήγησαν ότι υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Το είπατε κι εσείς. Ωραία, εντάξει.
Κλίμα, Νότι. Κλίμα.
Εντάξει, υπάρχει ένα κλίμα ενότητας. Υπάρχει μια διάθεση ενότητας και μεταξύ μας. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Ακόμα και αν υπάρχει γκρίνια από κάτω. Οι βουλευτές θέλουν να επανεκλεγούν ένα το κρατούμενο. Τα κομματικά στελέχη θέλουν να ξανακερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός δίνει αυτό το στίγμα. Εγώ μπορώ. Αυτό που είπε, νομίζω, η Μαρία Πρωθυπουργός, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο εκείνη την ώρα. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να διαχειριστούμε τις τύχες της χώρας σε ένα περιβάλλον που να μην το παραβλέπουμε. Το συζητούν πολύ σε πηγαδάκια και χτες το βράδυ σε αποτεμάθα και σε μπάρ, σε θεατόρια, σε συναντήσεις που γίνανε από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ότι οι Τούρκοι έχουν σηκώσει ψηλά τον αμανέ, αν μου επιτρέπεται η έκφραση. Με αυτό το νομοσχέδιο. Σε δύο εβδομάδες, με το χωροταξικό που θέλουν να περάσουν, ουσιαστικά είναι ένα δεύτερο κάζους μπέλι. Και θέλουν τη μισή, το μισό Αιγαίο, σου λέει, να το ελέγχω. Ας το κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας και αυτό, και ίσως και με φόντο κάποιες πολιτικές εκλήξεις, δεν προβλέπω, δεν λέω τίποτα, αλλά ας μην το παραβλέπουμε. Αυτό το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 η ώρα το βράδυ, όταν χτυπήσει, είναι
το βασικό
διακύμα. Είναι πολύ σημαντικό, καταλαβαίνετε.
Μας έλεγες, σε ακούγαμε και στα ρεπορτάζ σου όλο αυτό το καιρό πριν από το συνέδριο, αυτές τις τελευταίες μέρες, που έλεγες ότι ένας από τους στόχους είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη να θέσει και το κόμμα επισήμως πια σε εκλογική ετοιμότητα. Με δεδομένο ότι το τελευταίο διάστημα είχαμε κάποιες γκρίνιες σε σχέση με το επιτελικό κράτος, γκρίνιες δηλαδή ανάμεσα στους βουλευτές και τους τεχνοκράτες, τους κομματικούς και τους βουλευτές, είχαμε και την απουσία του Κώστα Καραμαλή κλπ. Πώς βλέπεις, δηλαδή...
Παρά ότι και η Ντόρα Μπακογιάννη, ναι, και ο Θόδωρος Ρουσόπουλος, πρόεδρος της Αεροναυτικής Επιτροπής, ειδικά ο κ. Ρουσόπουλος, καραμαλικός θεωρείται.
Ναι, προφανώς, ναι, προφανώς.
Ναι, ναι, ναι.
Αμυγός, καθαρό αίμος.
Τους, ναι. Καθαρό αίμος. Ναι. Έκαναν την προσπάθειά τους να πείσουν τον πρώην Πρωθυπουργό να είναι στο συνέδριο.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω, παρότι γεγονός είναι ότι οι εκλογές και το διακύβευμα αποτελούν πάντα μια συμβουλική ουσία, θεωρείς ότι αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί? Κάπου διαβάσαμε ότι είναι και το πιο εύκολο, δηλαδή να τεθεί σε εκλογικό συναγερμό ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας.
Νομίζω ότι έχει ήδη τεθεί. Νομίζω, μάλιστα, ότι μετά την σύνοδο της κοινοβουλευτικής ομάδας και το τελευταίο προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη, οι γκρίνιες έχουν υποχωρήσει. Γκρίνιες είναι λογικό να υπάρχουν. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνά 7 έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Αν δεν υπάρχει γκρίνια σε μια 7 ετία.
Ναι, θέση ανασφάλεια, θέση ότι κάποιοι δεν είχαν καταφέρει να μπουν σε υπουργικό σχήμα. Θέλει η ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει κάτι και να μπουν. Οι περιφέρειές τους θέλουν να φανούν ότι ξεχωρίζουν. Όλα αυτά. Το θέμα είναι πώς θα συστρατευτούν όλοι αυτοί. Φαίνεται ότι συστρατεύονται μετά το συνέδριο. Έτσι κι αλλιώς η ετοιμότητα για εκλογές δεν σου αφήνει πολλά περιθώρια.
Η αίσθηση που αποκομίζω μιλώντας και με στελέχη και με πολιτικούς και υψηλότερο επίπεδο, χαμηλότερο, δεν θέλω να υποτιμήσω κανέναν, εκτιμώ ότι η γκρίνια υπάρχει αλλά μένει πίσω.
Ναι.
Τώρα βλέπουμε την Γκάλπη μπροστά.
Ναι.
Δεν θα είναι τον Οκτώβριο, όσοι που πολλοί εκτιμούν. Θα είναι του χρόνου τέτοια εποχή, πάνω κάτω. Ωραία, τι Γιάννη, τι Γιαννάκες που λένε στο χωριό μου.
Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, Νότι μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εννοείται ότι θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία και στη συνέχεια της εκπομπής, αν χρειαστεί. Και φυσικά στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 ο Νότης θα σε ενημερώσει εφόλης της ύλης, μαζί βέβαια με τον Άγιο Βαγιάνο, για ό,τι υπάρχει από το συνέδριο, τις ομιλίες, το κλίμα, τα διλήμματα που μπαίνουν, τα πηγαδάκια, τα πάντα όλα το παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό. Να σε καλά, Νότι, θα τα πούμε και στη συνέχεια.
Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, Νότι. Και εμείς πρέπει να πούμε στους ακροατές ότι θα φροντίσουμε να ενημερωθούν όχι μόνο για το προσκήνιο, αλλά και για το παρασκήνιο. Ο Νότις το υπενύχθη, θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ συνέχεια τι γίνεται στο παρασκήνιο. Εμένα αυτά μου αρέσουν πιο πολύ στα συνέδρια.
Εννοείται, πάντα, εννοείται.
Το ψωμί εκείνο, στο παρασκήνιο, εκεί, στα πηγαδάκια και στα τραπέζια που γίνονται μετά.
Λοιπόν, στο συνέδριο και ο Άγιος Βαγιάνος, πολιτικός μας συντάκτης, είπαμε, κόσμος πολλής από το Air News παρακολουθεί, όπως και όλα, από όλα τα μέσα ενημέρωσης της εργασίας του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, γιατί προκύπτουν εξελίξεις, όχι μόνο από τις επίσημες τοποθετήσεις, τις ομιλίες, αλλά και από τα πηγαδάκια, το παρασκήνιο κλπ. Νωρίτερα ο Νότης μας έδωσε, πώς το πούμε τώρα, το κεντρικό πολιτικό μήνυμα που θέλει να εκπέμψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και το συνέδριο
εν ώψη
των εκλογών,
αυτό
με την ομιλία, το διακύβευμα, η σταθερότητα κλπ. Ο Άγης παρακολουθεί και τις ομιλίες, παρακολουθεί και τις τοποθετήσεις, παρακολουθεί πολύ και τα πηγαδάκια. Έχει πράγμα πολύ να μας πει. Άγη μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, Άγη, καλημέρα.
Καλημέρα και από μένα και από τις πολλές παράλληλες δραστηριότητες.
Βέβαια, ναι.
Σωστά.
Στο συνέδριο, οφείλω να σας πω ότι βλέπουμε από δύο διαφορετικές οθόνες και ακούμε δύο διαφορετικά πράγματα. Αφενός τις ομιλίες που γίνονται στον κεντρικό χώρο του συνεδρίου, αλλά και τις παρουσιάσεις από κεντρικά στελέχη της κυβέρνησης των πεπραγμένων. Και βέβαια θα ακολουθήσει και η συζήτηση που θα υπάρχει με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού.
Την οποία να επαναλάβουμε ότι θα μεταδώσουμε απευθείας εδώ από το Air News Radio. Ναι.
Βέβαια, ναι. Να πούμε λοιπόν νωρίτερα το τι ακριβώς είχαμε. Κάποιες αναφορές του Πρωθυπουργού, ευχαριστώντας τόσο τον κύριο Βέμπερ όσο και τον Κύπριο Πρόεδρο για την παρουσία τους και τους χαιρετισμούς στο συνέδριο. Είχαμε μία αναφορά από τον Πρωθυπουργό για τις εκλογές, ότι αυτές θα γίνουν το 27. Όλα αυτά βέβαια ευχαριστώντας τους εκπροσώπους των τριών κομμάτων που παρήστανται στο συνέδριο, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, των ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, μίλησε για ένδειξη πολιτικού πολιτισμού. Θα εξακολουθούμε εδώ.
Ποιοι είναι, Άγι μου, ποιοι είναι από τα κόμματα, ποιοι εκπροσωπούν?
Ο κύριος Βαρδασκάνης είναι.
Ο
γραμματέας.
Ο κύριος Ξανθός ήταν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω συγκρατήσει το όνομα. Του
εκπροσώπου της Νέας Αριστεράς.
Έχει ενδιαφέρον όμως, γιατί έχουμε υψηλούς τόνους. Ιδιαίτερα με το ΠΑΣΟΚ έχει ενδιαφέρον η εκπροσώπηση.
Ωστόσο, ήταν χαμηλή τόνη και ήταν και ευχές. Τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων και για την Νέα Δημοκρατία αλλά και για το συνέδριο. Ευχόμενη καλές εργασίες. Και βέβαια, ευχαριστώντας και για την πρόσκληση που δέχτηκαν και βρέθηκαν στο συνέδριο. Να πούμε λοιπόν πως ευχαριστώντας τους συγκεκριμένους εκπροσώπους, ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια υγιή πολιτική αντιπαράθεση. Σημείωσε όμως άλλον είναι να είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι και άλλο εχθροί. Και σε αυτό θα επιμείνω και το λέω αυτό γιατί έχει τη σημασία του. Μέχρι τις εκλογές, μάλιστα, κόντρα σε σενάρια που κάνουν λόγο και για κάλπη το προσεχές το φθινόπωρο, επανέλαβε ότι τις εκλογές αυτές θα γίνουν το 27. Ένα μήνυμα ενότητας και πολιτικής σταθερότητας έστειλε ξεκινώντας τις σημερινές εργασίες ο διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Σμιρλής. Ενδιαφέρον είχε βέβαια και η ομιλία του κυρίου, ο χαιρετισμός του κ. Βέμπερ, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αναφερόμενος στην δεύτερη εκλογή, Πιερακάκη ανέφερε πως αποδεικνύει και την εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Αναπληθυνόμενος στον κύριο Μητσοτάκη, ανέφερε πως είναι νέος σε ηλικία, αλλά είναι ένας από τους ισχυρότερους, όπως είπε, και μακροβιότερους ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σημείωσε πως η Ελλάδα είναι στα καλύτερά της, όπως είπε, χαρακτηριστικά. Με αρκετούς συγκινητικούς ρυθμούς ήταν η ομιλία του κύριου Χρυστοδουλίδη. Ξεκινώντας, σημείωσε πως δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την άμεση και χωρίς δισταγμό βοήθεια της Ελλάδας στην Κύπρο. Των δύο μαχητικών της ελληνικής αεροπορίας και των δύο φρεγατών για να ενισχύσουν, όπως είπε, την ασφάλεια της Κύπρου και έτσι έχουμε και την ενεργοποίηση συνολικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα επιχειρησιακό πλάνο του άρθρου 42.7 που αφορά την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Ο Πρωθυπουργός, ευχαριστώντας τους δύο ηγέτες, μίλησε για μια ευρωπαϊκή αναγνώριση που μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Ευχαριστήσε και τον κύριο για την παρουσία του και τον χαιρετισμό του και τον πρόεδρο της Κύπρου, λέγοντας πως η Ελλάδα είναι σταθερός σύμμαχος της Κύπρου. Είμαστε παρόντες, είπε, για να κλείσει η πληγή. Ενώ είχαμε αστευόμενος και προς τον κύριο Βέμπερ αλλά και προς τον κύριο Στοχουλίδη για την Eurovision, που το βγάζει για αμοιβαία στήριξη στην Eurovision από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αλλά και για τον κύριο Στοχουλίδη όσα γίνονται κάθε φορά με την αλληλεποστήριξη Ελλάδας.
Εμείς ψηφίζουμε τζάλα, το είπαμε. Ψηφίζουμε Κύπρο.
Πάντως ήταν δύο αναφορές οι οποίες χειροκροτήθηκαν από όλους τους
συνέδρους. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Άγιοι, θα είμαστε πάντα σε ανοιχτή γραμμή. Αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού, μάλλον η συμμετοχή του Πρωθυπουργού και η έναρξη του πάνελ τώρα όπου να είναι.
Από ό,τι βλέπω, ολοκληρώθηκε η προηγούμενη διαδικασία που ήταν η παρουσίαση των κυβερνητικών στελεχών και βλέπω να στείλονται οι θέσεις.
Άρα
σε λίγη ώρα θα είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε συγκεκριμένη συζήτηση.
Καλή συνέχεια, Άγιοι.
Να σε καλά, Άγιοι. Καλή συνέχεια.
Έχουμε την εικόνα του συνεδρίου μέχρι τώρα πάντως. Και ο Νότσο Ανανιάδης και ο Άγιος Βαγιάνος μας δώσανε και πάρα πολύ σύντομα και μας ενημέρωσαν αναλυτικά, δεν μπορώ να πω.
Νομίζω ότι έχουν πάρει ήδη θέση.
Ξεκινάει αυτή
στο πάνελ.
Ξεκινάει η θεματική συζήτηση.
Για να ακούσουμε λοιπόν, για να συνδεθούμε και να ακούσουμε.
Στη δημοσιοδίκηση και πώς τοποθετούμαστε στην Ευρώπη όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας.
Καταρχάς καλημέρα και επιτρέψτε μου εισαγωγικά να επαναλάβω και αυτό το οποίο υπόθηκε από τους υπουργούς μας στις πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις τους εν είδη ερωτήματος. Υπάρχει κάποιο άλλο κόμμα στην Ελλάδα σήμερα το οποίο θα μπορούσε ή θα έκανε στα πλαίσια ενός συνεδριακού διαλόγου μια συζήτηση αντίστοιχη με αυτή την οποία η Νέα Δημοκρατία κάνει σήμερα, γιατί το βλέμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι στραμμένο στο μέλλον, στις προκλήσεις, στις ευκαιρίες και στις μεγάλες, θα έλεγα, δυσκολίες τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε, όχι μόνο ως χώρα, αλλά και ως Ευρώπη, να χειριστούμε μια πρωτοφανή τεχνολογική επανάσταση που είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Διότι πράγματι ακούσατε και από τους υπουργούς μας και νομίζω ότι διαπιστώσατε ότι η χώρα έχει μια συγκεκριμένη και συγκροτημένη στρατηγική και το πώς μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να παρέχει καλύτερες, γρηγορότερες, φτηνότερες, φιλικότερες υπηρεσίες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Και νομίζω ότι τα παραδείγματα τα οποία είδατε αποτελούν ουσιαστικά μόνο την αρχή μιας μεγάλης προσπάθειας να αλλάξει συνολικά η κουλτούρα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Είτε μιλάμε για εφαρμογές στην υγεία, όπου η επίπτωση της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι απολύτως συγκλονιστική και βασικά θετική, είτε μιλάμε για εφαρμογές στην εκπαίδευση, όπου βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή εισαγωγής εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για να βοηθήσουμε, παραδείγματος χάρη, τους καθηγητές μας να προγραμματίσουν καλύτερα τη δουλειά τους, να περνάνε λιγότερο χρόνο σε γραφειοκρατικές εργασίες και περισσότερο χρόνο στην τάξη, είτε μιλάμε για τον πυρήνα των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, για τις οποίες μας μίλησε ο Δημήτρης, για το πώς μετεξελίσσουμε τον gov.gr, για τις μεγάλες υποδομές που χτίζουμε λίγο παρακάτω εδώ πέρα στο Λαύριο, έναν υπερσύγχρονο υπερυπολογιστή, ο οποίος θα μπορεί να τεθεί στη διάθεση όχι μόνο του δημοσίου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα που χρειάζεται σήμερα υπολογιστική δύναμη. Όλα αυτά αποτελούν, είτε μιλάμε για τις εντυπωσιακές εφαρμογές για τις οποίες μας μίλησε ο Κωνσταντίνος, το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας διευκολύνει, να μας κάνει καλύτερους, να εντοπίζει ανθρώπινα σφάλματα και να παρεμβαίνει προληπτικά. Όλα αυτά είναι εικόνα ενός κόσμου που ήδη είναι εδώ. Το ερώτημα είναι ποιο κόμμα, ποια κυβέρνηση, ποια χώρα θα μπορέσει να αξιοποιήσει αυτή τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος τελικά των πολιτών και της συλλογικής ευημερίας. Ενώ ταυτόχρονα θα φροντίσει να ελέγξει και τις αρνητικές επιπτώσεις μιας επανάστασης η οποία είναι βέβαιο ότι θα αλλάξει τα πάντα. Είτε μιλάμε για επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, πώς θα μιλήσουμε, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στα σχολεία μας, για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, ποια είναι τα καινούργια επαγγέλματα τα οποία θα απαιτηθούν για να αξιοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία, πώς θα στρέψουμε, και δεν θα κουραστώ να το λέω, τα παιδιά μας περισσότερο στην τεχνική εκπαίδευση. Διότι τα επαγγέλματα της τεχνικής εκπαίδευσης είναι λιγότερο εκτεθειμένα στους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης. Είτε θα μιλήσουμε για κρίσιμα ζητήματα, όπως η ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων μας. Εγώ είμαι υπερήφανος που η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραμμή της απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Είναι μια στοιχειώδης υποχρέωση που έχουμε για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τις αρνητικές επιπτώσεις τεχνολογιών που σήμερα ουσιαστικά εκμεταλλεύονται την προσοχή τους και βγάζουν χρήματα από το γεγονός ότι τα παιδιά μας περνάνε πάρα πολύ χρόνο μπροστά στις οθόνες των κινητών. Και για να κάνω και τη γέφυρα με τη συζήτηση την οποία θα κάνουμε, πώς θα δώσουμε χώρο στις νέες ελληνικές επιχειρήσεις που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη να μπορέσουν να μεγαλώσουν στην Ελλάδα, στην Ευρώπη θα έλεγα, διότι αυτή είναι μια ευρωπαϊκή πρόκληση. Ξέρετε, πολύ συχνά ακούμε ότι οι ελληνικές και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις φτάνουν μέχρι ενός συγκεκριμένου μεγέθους και μετά έρχονται μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις και τις αγοράζουν. Θέλουμε να μπορέσουμε οι ελληνικές επιχειρήσεις να μεγαλώσουν, να χρηματοδοτηθούν εδώ πέρα, να φέρουν πίσω κόσμο από το εξωτερικό που θα μπορεί να εργαστεί για αυτές. Και εκεί νομίζω ότι έχουμε αναλάβει πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες για να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα επιχειρήσεων. Θα ακούσετε τρεις από αυτές σήμερα, που μπορούν και δημιουργούν, προσφέρουν καλές θέσεις εργασίας, παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες, οι οποίες είναι απολύτως χρήσιμες, κάποιες εκ των οποίων ειδικά στον τομέα της άμυνας, και κρίσιμες για το μέλλον της χώρας μας και για την υπεράσπιση αυτής της έννοιας της στρατηγικής αυτονομίας. Πώς μπορούμε μόνοι μας να είμαστε ασφαλείς, χωρίς να είμαστε εξαρτημένοι από άλλους. Οπότε κλείνω αυτή την εισαγωγική μου τοποθέτηση λέγοντας ότι αυτή είναι μια στρατηγική σημαντικότατη για την επόμενη κυβερνητική μας τετραετία. Το είπα και χθες. Η επόμενη περίοδος μέχρι το 2030 είναι περίοδος κοσμοϊστορικών αλλαγών και κρίσιμη περίοδος για το αν η Ελλάδα θα μπορέσει να είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων, αν θα μπορέσει να κάνει ένα άλμα και να αξιοποιήσει αυτή την τεχνολογία για να ξεπεράσει άλλες χώρες που μπορεί να βρίσκονται πιο μπροστά από εμάς, και σε πολλούς τομείς το έχουμε πετύχει. Βρέθηκα στη Γερμανία πριν από λίγες μέρες και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένας τεράστιος σεβασμός και θαυμασμό στο μοναπό της Γερμανίας για το ψηφιακό άλμα το οποίο έχει πετύχει η Ελλάδα. Γιατί πολλές από τις ψηφιακές εφαρμογές, τις οποίες εμείς έχουμε και θεωρούμε πια αυτονόητες, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχουν. Αυτό το πιστώνεται αυτή η κυβέρνηση και το πιστώνεται αυτή η παράταξη.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ για αυτή την πάσα. Θα μεταφερθώ απευθείας στο Βαγγέλη, ο οποίος έχει χτίσει και στην Ελλάδα και στην Αμερική, έχει δει πολλές αγορές. Και θέλουμε λίγο να μας μεταφέρεις τη δική σου εμπειρία και το δικό σου έτσι, αίσθημα. Τι έχεις δει έξω που είναι καλό και θα μπορούσαμε να φέρουμε μέσα, τι έχεις δει που έχουμε εμείς εδώ και θα πρέπει να διατηρήσουμε και να εξελίξουμε, και δώσε μας λίγο και έτσι μια επισκόπηση του με τι ασχολείται η δική σου εταιρεία.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Βασίλη και Πρωθυπουργέ. Συνήθως γενικότερα. Επιγραμματικά, μεγάλωσα στην Αθήνα, μεγάλωσα στην Ελλάδα, τελείωσα το λύκειο εδώ. Είμαι σχεδόν 30 χρόνια τώρα στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Έχω κάνει 2 δεκαετίες καριέρες μετά από τις σπουδές. Τα πρώτα 10 χρόνια ως σύμβουλος επιχειρήσεων στον χώρο της βιοτεχνολογίας και στον χώρο του φαρμάκου. Τα δεύτερα 10 χρόνια, ίσως πιο ενδιαφέροντα, έχοντας στήσει 2 εταιρείες. Η μία λέγεται Intelligentsia, είναι μια εταιρεία που παράγει ένα λογισμικό τεχνικής νοημοσύνης για τις κλινικές δοκιμές, προβλέπει την πιθανότητα να πετύχει μια κλινική δοκιμή. Η δεύτερη εταιρεία που τρέχω τώρα, η Epicast, προσφέρει υπηρεσίες στο χώρο του φαρμάκου, στις φαρμακευτικές εταιρείες της Αμερικής, από την Ελλάδα. Οπότε τι κάνουμε, προσλαμβάνουμε γιατρούς ή ανθρώπους στην Ελλάδα που έχουν διδακτορικό στη μοριακή βιολογία, για να επικοινωνούν με τον γιατρό στην Αμερική διαδικτυακά και να συζητάνε για συγκεκριμένα φάρμακα, για τις κλινικές δοκιμές, για τις όποιες παρενέργειες, για τις όποιες υποομάδες ασθενών ανταποκρίνονται καλύτερα στο κάθε φάρμακο, οτιδήποτε. Οπότε αυτό κάνει η Epicast. Τώρα, Βασίλη, στην ερώτησή σου, ή τουλάχιστον στη 3-1 ερώτηση, τι έχουμε στην Ελλάδα? Έχουμε πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Θα σταθώ σε 2. Το πρώτο που βλέπω εγώ είναι πάρα πολύ καλό ταλέντο. Και αυτό ουσιαστικά εκμεταλλεύεται και η Epicast, και γι' αυτό έχουμε επενδύσει στην Ελλάδα, για αυτό το ταλέντο. Όχι ότι ως λαός είμαστε πιο έξυπνοι από τους Αμερικάνους ή από τους άλλους Ευρωπαίους ή από τους Ινδούς ή από τους Κινέζους, αλλά έχουμε ανθρώπους με πολύ καλή παιδεία, με όρεξη, με μεράκι, με φιλότιμο, που αν τους δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία, μπορούν να κάνουν φανταστικά πράγματα. Και έχουμε και ένα σύστημα καινοτομίας το οποίο έχει αρχίσει να υπάρχει. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα εκεί, αλλά έχει αρχίσει να υπάρχει. Στη δεύτερη ερώτηση, τι θα φέρναμε από την Αμερική, ή γενικά από αυτό που βλέπω εγώ, 2 πράγματα. Το πρώτο είναι ίσως μία κουλτούρα που να ανέχεται και να επικροτεί και να αναγνωρίζει το ρίσκο λίγο περισσότερο από τη σημερινή. Είτε αυτό είναι από το κράτος, είτε είναι από τον ιδιωτικό τομέα. Ως επιχειρηματίας, αν μιλάς με τις τράπεζες ή με το κράτος, υπάρχει μια δυσπιστία στο ρίσκο, μια δυσπιστία στην επιχειρηματικότητα και κάποια εμπόδια που, παρόλα τα πολλά πράγματα που έχουν γίνει, υπάρχουν ακόμα. Οπότε λίγο περισσότερο ρίσκο δεν θα μας έκανε κακό. Το δεύτερο που θα έλεγα είναι ταχύτητα. Ζω στη Νέα Υόρκη. Η Νέα Υόρκη είναι η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Όχι ότι ξενυχτάμε και τρώγοντας και πίνοντας κάθε βράδυ, αλλά με την έννοια του ότι όπου και να είσαι, ό,τι ώρα και να είσαι, κάποιος χτίζει κάτι, κάποιος δημιουργεί κάτι, κάποιος φτιάχνει κάτι καινούριο, κάποιος παίρνει γρήγορα αποφάσεις, κάποιος βάζει κάτι στην παραγωγή πολύ γρήγορα. Δεν έχουμε ακόμα αυτή την αίσθηση του επίγοντος, ότι τα πράγματα πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα. Όχι αύριο, σήμερα. Και αν μπορούσαν χθες, ακόμα καλύτερα. Οπότε αυτά τα 2 θα τόνιζα. Θα σταματήσω εδώ, μπορώ να πω πολλά ακόμα, αλλά θα σταματήσω εδώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω αυτή την αίσθηση του επίγοντος.
Ναι. 2 παρατηρήσεις αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα τα οποία ακούστηκαν. Πρώτον, το ανθρώπινο ταλέντο. Με όποια εταιρεία, μεγάλη από το εξωτερικό και αν μιλήσεις, ή με όποιον Έλληνα startup τον ρωτήσεις γιατί δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, θα σου πει πρώτα και πάνω απ' όλα το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο παράγεται από τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Και σε λίγο και από τα μη κρατικά πανεπιστήμια τα οποία δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Πράγματι, έχουμε ανθρώπους εξαιρετικά προκομμένους. Τα νέα παιδιά αυτά πέρασαν μια κρίση. Έζησαν την κρίση τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν θέλουν να γυρίσουν εκεί. Έχουν φιλοδοξίες, έχουν οράματα. Βλέπουν ότι σήμερα μπορούν να παίξουν έναν δημιουργικό και ουσιαστικό ρόλο συμμετέχοντας σε εταιρείες που με τη σειρά τους έχουν τις δικές τους φιλοδοξίες και έχουμε ένα ακόμα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Έχουμε ακόμα, γιατί αρκετοί έχουν γυρίσει, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες στο εξωτερικό, οι οποίοι πολλοί έφυγαν στα χρόνια της κρίσης και τώρα ενδιαφέρονται για πρώτη φορά να επιστρέψουν. Μία από τις επιτυχίες, αγαπητά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που δεν μιλάμε αρκετά για αυτήν, είναι το γεγονός ότι μπορέσαμε και αντιστρέψαμε το brain drain. Γυρίζουν σήμερα στην Ελλάδα περισσότερα νέα παιδιά από όσα φεύγουν, ακριβώς γιατί μπορούν να δουν στην πατρίδα μας ένα μέλλον το οποίο παρά τις δυσκολίες είναι σίγουρα πιο αισιόδοξο από ό,τι ήταν πριν από κάποια χρόνια. Για το δεύτερο, να επιμείνω και εγώ στην αίσθηση του κατεπήγοντος. Αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά την Ευρώπη. Βρέθηκα πριν από 2 μέρες στην ευράβευση του Μάριο Ντράγκη. Τιμήθηκε με το βραβείο Κάρλο Μάγνου, το πιο σημαντικό βραβείο αναγνώρισης ευρωπαϊκής προσφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αργούμε στην Ευρώπη. Και η Αμερική τρέχει πιο γρήγορα. Και η Κίνα τρέχει πολύ πιο γρήγορα σε πολλούς τομείς. Αυτή λοιπόν η αίσθηση του κατεπήγοντος που πρέπει να διακρίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, αλλά και την Ελλάδα, θα έλεγα, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει και ως κόμμα και ως κυβέρνηση. Και αυτό το οποίο το ξέρουν οι υπουργοί, ότι τους το ζητώ συνέχεια. Αν σήμερα τρέχουμε με ταχύτητα χ, στην επόμενη τετραετία, εφόσον με το καλό μας εμπιστευτούν οι Έλληνες πολίτες, θα πρέπει να τρέχουμε με ταχύτητα 2 χ. Δεν μπορούμε να καθυστερούμε ούτε να βλέπουμε τις ευκαιρίες να παίρνουν. Και αυτό σημαίνει μια διαφορετική αντίληψη, μια διαφορετική λογική, ένας διαφορετικός πόλεμος, αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος, ελληνική γραφειοκρατία. Έχουμε κάνει βήματα, αλλά έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε.
Και νομίζω αυτή την αίσθηση του κατεπήγοντος, Μαριέτα, την ένιωσες και εσύ, και είναι ένας συνδυασμός και του brain drain και την αίσθηση της κατεπήγοντος, γιατί γύρισες από το εξωτερικό. Ξεκινάς τώρα και έχεις ξεκινήσει ήδη την εταιρεία σου, που θα μας πεις μερικά λόγια, αλλά πες μας λίγο τι παρακινεί ένα νέο άνθρωπο αυτή τη στιγμή να αποφασίσει να γυρίσει στην Ελλάδα, να χτίσει στην Ελλάδα και λίγο τις προκλήσεις και ευκαιρίες που βλέπεις.
Φυσικά. Αρχικά να σου πω ότι είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ, παρουσία του Πρωθυπουργού, παρουσία των Υπουργών, παρουσία όλων των ανθρώπων που φαίνεται ότι πραγματικά θέλουν να είναι ενεργά μέλη στο να εξελίξουμε τη χώρα. Και να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που σε μια τόσο σημαντική συζήτηση συμμετέχει και η νέα γενιά, η νέα γενιά επιχειρηματιών που θέλουν να έρθουν στη χώρα και να κάνουν πράγματα κι αυτοί. Και εγώ πράγματι γύρισα από τη Γερμανία, ζούσα εκεί. Εργαζόμουν τα προηγούμενα χρόνια στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αμερική, σε μεγάλα έργα τεχνολογίας και σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού. Και σε όλο αυτό το ταξίδι χρειάστηκε να κάνω κάτι πολύ βασικό, να ψάξω για σπίτι. Και παρατήρησα ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές στο πώς οι χώρες προσεγγίζουν την αγορά ακινήτων. Είδα πολύ πετυχημένα μοντέλα, όπως αυτά που έχουν στη Μέση Ανατολή, για το πώς το κράτος μαζί με τον ιδιωτικό τομέα συνεργάστηκαν και κατάφεραν να φτιάξουν κάτι πάρα πολύ πετυχημένο, το οποίο δημιουργεί μια πολύ όμορφη εμπειρία στους πολίτες της χώρας και ταυτόχρονα προσελκύει ξένες επενδύσεις. Οπότε, επειδή είχα και εγώ το επιχειρηματικό μικρόβιο μέσα μου και ταυτόχρονα ένιωθα το αίσθημα ευθύνης να γυρίσω στη χώρα και να κάνω κάτι, γύρισα και ξεκίνησα το House Master. Το House Master είναι η πλατφόρμα που θα μπορεί ο κόσμος να βρίσκει εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα σπίτι και ταυτόχρονα ένας ξένος επενδυτής θα μπορεί με αυτοπεποίθηση να επενδύει στη χώρα μας. Γιατί ειδικά τώρα οι καταστάσεις είναι τέτοιες που τα επενδυτικά βλέμματα είναι στραμμένα προς τη χώρα μας όλο και περισσότερο όσον αφορά τον τομέα των ακινήτων. Οπότε, ο συνδυασμός αυτής της κατάστασης με το ότι πλέον υπάρχουν αυτές οι νέες τεχνολογίες που μας βοηθάνε να πάρουμε, να το πω, τη ζωή στα χέρια μας και πραγματικά να κάνουμε πράξη τις ιδέες μας μέσα από τη τεχνητή νοημοσύνη, είναι και αυτό που με κινητοποιεί να κάνω πράγματα κι εγώ ίδια.
Ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Και θέλω να πάω σε ένα Άρη τώρα, γιατί ξεκίνησες να χτίζεις στην Ελλάδα σε εποχές δύσκολες. Οπότε έχεις δει τη χώρα σε διαφορετικές φάσεις, έχεις δει μεταβάσεις. Θέλουμε λίγο να μοιραστείς μαζί μας πώς βίωσες εσύ αυτή τη μετάβαση, τόσο προσωπικά όσο και επιχειρηματικά. Και τι έβλεπες στη χώρα τότε, τι βλέπεις τώρα.
Βεβαίως. Καταρχάς, θα σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση που με καλέσατε. Η εταιρεία Velos Rotors εξειδικεύεται στη σχεδίαση, εξέλιξη και κατασκευή μη επανδρομένων ελικοπτέρων.
Έχουμε και ένα ελικόπτερο έξω.
Έχουμε και ένα ελικόπτερο έξω στην είσοδο, μπορείτε να το δείτε. Έχουμε πάρει πατέντες πάνω στη σχεδίαση του ελικοπτέρου. Όλη η τεχνογνωσία είναι ελληνική. Και έχουν χρησιμοποιηθεί από πολλές διαφορετικές χώρες για διάφορους σκοπούς. Ένας από τους σημαντικότερους είναι η μεταφορά ανθρώπινων οργάνων για μεταμόσχευση που έχουμε κάνει στο Maryland και στο Las Vegas και πάνκρεας, νεφρά και ιστούς ματιών, πάρα πολλά πράγματα με απόλυτη επιτυχία. Επίσης έχει χρησιμοποιηθεί και στην Ελλάδα σε κάποια νησιά του Αιγαίου για μεταφορά εξειδικευμένων φαρμάκων και δειγμάτων αίματος πίσω στην Άξο, στην Ινούσα, Σκινούσα. Οπότε, αλλά δεν προσφέρουμε εμείς τις υπηρεσίες μας. Δεν τα χρησιμοποιούμε εμείς οι ίδιοι σαν εταιρεία για να προσφέρουμε υπηρεσίες. Έτσι. Εκπαιδεύουμε βέβαια προσωπικό να τα χρησιμοποιεί κλπ. Τώρα η αλήθεια είναι, ναι, είναι γεγονός ότι πριν από κάποια χρόνια δεν ήταν και τόσο εύκολο να στήσεις μια εταιρεία. Υπήρχαν αρκετές δυσκολίες. Φυσικά η Ελλάδα είναι και μικρή χώρα, δηλαδή το αγοραστικό κοινό της Ελλάδας δεν είναι τεράστιο σε σχέση με την Ευρώπη, ας πούμε, ή με την Αμερική. Αυτό είναι ένα θέμα. Η γραφειοκρατία ήταν και αυτό ένα θέμα. Βέβαια, η εξέλιξη της τεχνολογίας που οδήγησε στην παγκοσμιοποίηση, στην εξέλιξη του εμπορίου, άνοιξε αυτή την πόρτα. Και πλέον οι ελληνικές εταιρείες έχουν πρόσβαση σε μια τεράστια αγορά. Έτσι. Τώρα, φυσικά, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει άλματα, έτσι, φυσικά με την ψηφιοποίηση υπηρεσιών. Αυτό εκμηδένισε, ας πούμε, τη γραφειοκρατία. Βοηθάει πάρα πολύ τον κόσμο να επικεντρώνεται στη δουλειά του και να μην ξοδεύει το χρόνο του προσπαθώντας να καταφέρει πράγματα γραφειοκρατικά που μπορούν να λυθούν πολύ πιο εύκολα, όπως είδαμε να γίνεται στην πράξη τα τελευταία χρόνια. Έτσι, πολύ σημαντικό. Επίσης, θεωρώ ότι το κόστος λειτουργίας μιας καινούργιας επιχείρησης στην Ελλάδα είναι μικρότερο από το να κάνεις το ίδιο πράγμα στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη ή να το κάνεις, ας πούμε, στη Γερμανία. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα και αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει και φυσικά αν έχεις πάθος και αγάπη για αυτό που κάνεις, σίγουρα τώρα τα χρόνια τα τελευταία είναι πολύ καλύτερα να κάνεις κάτι από ό,τι ήταν παλιότερα.
Πρόεδρε, είδαμε λίγο σε γενικές γραμμές πώς έχουμε φτάσει εδώ μέχρι σήμερα, τι έχουν δει στην επιχειρηματικότητα και οι συνομιλητές σας. Αλλά επειδή το συνέδριο είναι αφιερωμένο στο μέλλον και στο 2030, θα θέλαμε να μας δώσετε τη δική σας εικόνα για το πώς θα φτάσουμε στο 2030 και τι περιμένετε τόσο από το κράτος όσο και από τις επιχειρήσεις όσον αφορά την υιοθέτηση τεχνολογίας.
Καταρχάς, να πάρω έναυσμα από αυτά τα οποία είπατε και οι δυο σας, λέγοντας ότι σήμερα το κράτος πρέπει να βλέπει τον ιδιωτικό τομέα ως σύμμαχο, ως συνέτερο και ως υποστηρικτή και στην υλοποίηση δημόσιων πολιτικών που μπορεί στο παρελθόν να θεωρούσαμε ότι είναι αποκλειστικό προνόμιο του ιδίου του κράτους. Να κάνω μια αναφορά στο τι γίνεται στο ευρύτερο οικοσύστημα της άμυνας. Μέχρι και πρόσφατα θεωρούσαμε ότι τα αμυντικά εξοπλιστικά προγράμματα θα πρέπει να περιορίζονται στο να αγοράζουμε πολύ ακριβά εξοπλιστικά συστήματα από το εξωτερικό, μεγάλες πλατφόρμες, πλοία, αεροπλάνα, αντιπυραυλικά συστήματα, συνήθως με ελάχιστη ελληνική προστιθέμενη αξία. Αυτό αλλάζει δραματικά. Και αλλάζει δραματικά σε δύο επίπεδα. Πρώτον, διότι πια δεν είμαστε διατεθειμένοι να δαπανάμε χρήματα Ελλήνων φορολογουμένων για τέτοιες μεγάλες πλατφόρμες χωρίς προστιθέμενη ελληνική αξία, το οποίο σημαίνει ότι σε όλα τα μεγάλα προγράμματα θα πρέπει πια να υπάρχει τουλάχιστον 25% προστιθέμενη αξία. Ανοίγω μια παρένθεση, δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζετε ότι 2 από τα 8 τμήματα που συνθέτουν μια φρεγάτα Μπελαρά, φανταστείτε τι σαν ένα μεγάλο Lego, το οποίο ένα τμήμα έρχεται και συνδέεται με το άλλο. Έχει 8 τέτοια blocks η φρεγάτα Μπελαρά. 2 από τα 8 κατασκευάζονται στην Ελλάδα, στα ναυπηγεία της Σαλαμίνας. Και δεν κατασκευάζονται μόνο τα τμήματα που αφορούν τις ελληνικές Μπελαρά, κατασκευάζονται και τα τμήματα τα οποία μπαίνουν στις γαλλικές Μπελαρά. Μεγενθύνεται αυτό, προβάλλεται το στο 2030 για να αντιληφθείτε πώς η ελληνική αμυντική βιομηχανία μπορεί να αποκτήσει έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο πραγματικής προστιθέμενης αξίας που να μην καλύπτει μόνο τις ανάγκες της Ελλάδος, αλλά και τις ανάγκες της Ευρώπης και γιατί όχι άλλων χωρών συνολικά. Η δεύτερη μεγάλη επανάσταση αφορά τις startup εταιρείες, τις μικρές εταιρείες που έρχονται και παρέχουν τεχνολογικές λύσεις στις ένοπλες δυνάμεις, όχι μόνο τις ελληνικές, το ελληνικό κράτος, αλλά σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολο για μια νέα εταιρεία να δοκιμάσει πρώτα ένα σύστημα στην Ελλάδα, εάν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν διάθεση να πειραματιστούν και να δώσουν ευκαιρίες και να αναλάβουν ρίσκο να δοκιμάσουν τέτοια συστήματα. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε, δεν θέλουμε ένα συγκεκριμένο προϊόν, έχουμε ένα πρόβλημα και ελάτε να μας δώσετε μια λύση. Και μέσα από το Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας πια, μπορούμε εμείς οι ίδιοι να δίνουμε ευκαιρίες σε ελληνικές εταιρείες να κατασκευάζουν γρήγορα και φτηνά, να το τονίσω αυτό, προϊόντα τα οποία θα μας είναι απολύτως κρίσιμα εάν θέλουμε να φανταστούμε το 2030 μια χώρα η οποία θα είναι τεχνολογικά αυτόνομη και θα μπορεί να είναι συντονισμένη με τις προκλήσεις των καιρών και με ένα θέατρο επιχειρήσεων το οποίο αλλάζει δραματικά. Δείτε τι γίνεται στην Ουκρανία. Για όσοι το γνωρίζουν, στην Ουκρανία πια υπάρχει μια ζώνη η οποία εκτείνεται από 30 έως 50 χιλιόμετρα, όπου δεν μπορεί ουσιαστικά να μπει άνθρωπος. Είναι μια ζώνη στην οποία ο πόλεμος διεξάγεται με drones ή με αυτόματα οχήματα, διότι οτιδήποτε εισέρχεται σε αυτή τη ζώνη, αυτόματα θα εντοπιστεί και θα οξεδερωθεί. Αυτό είναι μια εικόνα, δεν είναι μια εικόνα επιστημονικής φαντασίας από το μέλλον, είναι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό το ενδεχόμενο. Γι' αυτό εταιρείες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν καινοτόμα προϊόντα, τα οποία θα μπορούν σχετικά γρήγορα να ενταχθούν, να δοκιμαστούν, να ψέρουν τις δυνάμεις, μπορούμε στη συνέχεια και αυτά τα προϊόντα να τα πουλήσουν στο εξωτερικό. Διότι αν έρθουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και πούνε αυτό μου αρέσει και δίνω ένα πρώτο συμβόλαιο, μετά είναι πολύ πιο εύκολο για τις εταιρείες αυτές να πουλήσουν αντίστοιχα προϊόντα στην Ευρώπη και αυτό θέλουμε στο κάτω-κάτω της γραφής. Να μπορούμε να αξιοποιήσουμε συνολικά μια ευρωπαϊκή αγορά. Και να πάρω και ένα δεύτερο παράδειγμα, γιατί αναφερθήκαμε λίγο στο μεγάλο πρόβλημα της στέγης. Για την επόμενη τετραετία, το πρόβλημα της προστής στέγης θα αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την παράταξή μας. Όμως εμείς είμαστε μια φιλελεύθερη παράταξη, η οποία δεν πιστεύουμε ότι το κράτος μπορεί και πρέπει να τα κάνει όλα. Αν πιστεύει κάποιος σήμερα στη χώρα ότι η λύση για το πρόβλημα της στέγης είναι να έρθει το κράτος να φτιάχνει εργατικές κατοικίες όπως τις έφτιαχνε πριν από κάποια χρόνια μόνο του, χωρίς τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, νομίζω ότι μάλλον σκέφτεται με όρους 20ου και όχι 21ου αιώνα. Αν εμείς μπορούμε ως κράτος όμως να έρθουμε και να πούμε, έχουμε ακίνητη περιουσία, μεγάλη, έχουμε στρατόπεδα, για παράδειγμα, έλα εδώ ιδιωτικό τομέα, κάνε ένα είδος αντιπαροχής, για να το πω πολύ απλά, πάρε τη γη, η οποία θα σου στήχιζε ακριβά να την αγοράσεις, φτιάξε αυτό το οποίο είναι να φτιάξεις με κανόνες τους οποίους εμείς θα θέτουμε και να κρατήσουμε ένα κομμάτι του κτηριακού αποθέματος για αυτό το οποίο αποκαλούμε κοινωνική κατοικία. Αυτή είναι μια λύση η οποία έρχεται και φέρνει το κράτος και τον ιδιωτικό τομέα πιο κοντά. Και αυτές είναι οι λύσεις οι οποίες έχουν δοκιμαστεί. Και εταιρείες όπως η δικιά σας τι μπορούν να κάνουν, να επιτρέψουν σε μια αγορά να λειτουργήσει καλύτερα. Εάν σήμερα υπάρχουν προβλήματα στην αγορά των ακινήτων, έχουμε ας πούμε, πολλά κλειστά διαμερίσματα, τα οποία πρέπει να βρούμε τρόπους να τα βάλουμε στην αγορά. Οποιοδήποτε ιδιώτης διαμεσολαβητής μπορεί να βοηθήσει μια αγορά να δουλέψει καλύτερα, με τους κανόνες τους οποίους εμείς έχουμε βάλει, με θέματα ακόμα τα οποία ξέρουμε ότι έχουμε, καθυστερήσεις ακόμα στη μεταβίβαση των ακινήτων, αυτό διευκολύνει ουσιαστικά το πρόβλημα της στέγης, διότι πολύ απλά διευκολύνει στο να αυξηθεί η προσφορά. Διότι σήμερα το πρόβλημά μας δεν είναι μόνο να στηρίξουμε τους νέους μας με πολιτικές στήριξης της ζήτησης. Ναι, αυτή η κυβέρνηση, πρώτη στην Ευρώπη, κρατήστε το αυτό, επέστρεψε ένα ενίκιο πίσω σε όλους τους ενοικιαστές και θα το κάνουμε κάθε χρόνο. Όταν το λέω στους Ευρωπαίους συναδέλφους μου, ευθυδιάζονται. Αυτή η κυβέρνηση δρομολόγησε το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, 22.000. Δεν είναι μικρός αριθμός, σκεφτείτε το, 22.000 συμπολίτες μας έχουν αποκτήσει, αποκτούν το δικό τους σπίτι, πληρώνοντας ουσιαστικά ένα στεγαστικό δάνειο χαμηλότερης μηνιαίας αξίας από ό,τι θα πλήρωναν αν νίκιαζαν ένα σπίτι αντίστοιχου επίπεδου. Και αυτές είναι πολιτικές πιλότοι και ενδεχομένως να μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα ακόμα σε αυτήν την κατεύθυνση. Άρα, η Ελλάδα του 2030 πρωτίστως, και για να κλείσω, προϋποθέτει ένα έξυπνο κράτος. Ένα κράτος το οποίο δεν θα τρέχει πίσω από τον ιδιωτικό τομέα. Ενίοτε θα μπορεί και το ίδιο να καινοτομεί και να πρωτοπορεί. Και θέλω εδώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στις υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διότι πολλές από τις εφαρμογές τις οποίες βλέπετε, το gov.gr, έχουν φτιαχτεί από μηχανικούς οι οποίοι εργάζονται για το ελληνικό δημόσιο. Δημόσιοι υπάλληλοι τα έφτιαξαν όλα αυτά. Δεν πήγαμε. Προφανώς αναζητούμε και τη στήριξη εταιριών. Και να πω και κάτι τελευταίο. Έχει σημασία. Στην Ελλάδα του 2030, το να μπορούμε να προσελκύουμε ικανούς και άξιους νέους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχουμε πρόβλημα σήμερα να προσελκύσουμε μηχανικούς, πληροφορικάριους. Πολύ απλά δεν μπορούμε να πληρώσουμε εύκολα ανταγωνιστικούς μισθούς. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Σίγουρα το δημόσιο δεν θα μπορεί πάντα να ανταγωνίζεται τον ιδιωτικό τομέα ως προς μισθούς. Αν όμως παρέχει καλή ποιότητα εργασίας και κυρίως αίσθηση σκοπού. Διότι σας διαβεβαιώνω ότι οι μηχανικοί μας που δούλεψαν για να αναπτύξουν αυτές τις εφαρμογές μπορεί να πληρώνονται και πληρώνονται λιγότερο από ό,τι θα εισέπραταν εάν πήγαιναν σε μια εταιρεία του ιδιωτικού τομέα. Θα τους προσλάμβαναν αύριο, μην έχετε καμία αμφιβολία. Αισθάνονται μέσα τους όμως κάτι το οποίο δεν αποτιμάται εύκολα σε χρήμα. Και αυτό είναι η υπερηφάνεια ότι κάνουν κάτι καλό για την πατρίδα τους και ότι αλλάζουν την εικόνα του δημόσιου τομέα. Αυτή είναι στην Ελλάδα του 2030. Οι νέοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι θα μπορούν να συνομιλούν επί ίσης όρης με το ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι θα έχουν επιμορφωθεί, οι δάσκαλοι μας, οι καθηγητές μας που θα έχουν επιμορφωθεί σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, τα στελέχη εδώ του λιμενικού ή των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι θα είναι πραγματικά στελέχη που ως προς τη γνώση τους για την τεχνολογία δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τα καλύτερα στελέχη του ιδιωτικού τομέα. Και να κλείσω με μια εικόνα, συνδέοντας και πάλι αυτά τα οποία είπαμε με το ανθρώπινο δυναμικό και με την άμυνα. Άμα μπείτε στην καρδιά μιας φρεγάτας Μπελαρά, δεν θα μπείτε γιατί δεν επιτρέπεται για λόγους αυτονόητους, ούτε θα δείτε ποτέ πολλές εικόνες. Αλλά θα σας περιγράψω μια εικόνα ενός κέντρου επιχειρήσεων πλήρως ψηφιοποιημένου, με νέα στελέχη του πολεμικού ναυτικού, άντρες και γυναίκες, να χειρίζονται τα πιο υπερσύγχρονα συστήματα επικοινωνίας, οπλικά συστήματα, συστήματα εντοπισμού υποβρυχίων και να αισθανόμαστε πραγματικά ότι ναι, δεν είναι μόνο τα όπλα, είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι συντονίζονται με την εποχή τους. Όσο μεγάλη σημασία λοιπόν δίνουμε στα συστήματα, άλλο τόσο μεγάλη σημασία πρέπει να δίνουμε και στον ανθρώπινο παράγοντα, σε ένα έξυπνο δημόσιο, σε στελέχη τα οποία θα είναι καταρτισμένα. Τολμώ να πω σε βουλευτές και σε υπουργούς, οι οποίοι έχουμε κάνει εμείς σεμινάρια τεχνητής νοημοσύνης για όλους τους υπουργούς μας. Έχω ζητήσει από όλους τους υπουργούς μας, δεν το έχουν ακόμα κάνει πράξη όλοι, ότι πρέπει να έχουν ένα σύμβουλο τεχνητής νοημοσύνης στο γραφείο τους, διότι όλα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν. Άρα, όσο σημαντικές είναι οι πολιτικές, άλλο τόσο σημασία έχει το ανθρώπινο δυναμικό. Και αυτή η παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, ήταν μια παράταξη η οποία και παραμένει μια παράταξη η οποία τιμά. Το είπα και χθες. Κρατάμε από τις παραδόσεις μας αυτό το οποίο αξίζει να κρατήσουμε. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε και το θάρρος να ατενίζουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος, να συντονιζόμαστε με τα αιτήματα των καιρών και να είμαστε πολύ συχνά μπροστά και από την εποχή μας. Είναι χρέος μας, αν θέλουμε να είμαστε ηγέτες, να κατευθύνουμε την κοινωνία προς κατεύθυνση την οποία εμείς θεωρούμε ότι τελικά θα είναι σωστή και προς όφελος του γενικού καλού. Και ο συντονισμός της κοινωνίας και της χώρας με τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης σας διαβεβαιώνω, θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία και πιστεύω ότι και οι Έλληνες πολίτες, επειδή έχουν κρίση, γνώση και μνήμη και ακούνε αυτά τα οποία λένε και βλέπουν τελικά και είναι άνθρωποι, είμαστε πρακτικοί άνθρωποι στην Ελλάδα, ποιος τελικά μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και αυτό και πάλι και στις επόμενες εκλογές θα εμπιστευτεί τη Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει να ηγείται αυτής της μεγάλης προσπάθειας ανάλλαξης της χώρας.
Αυτό θα ήταν ένα καταπληκτικό τελείωμα. Έχω άλλο ένα γύρο πολύ σύντομο ερωτήσεων που θέλω και θα κλείσουμε με εσάς πάλι, Πρόεδρε, πολύ συνοπτικά. Θα ήθελα, Βαγγέλη, Μαριέτα, Άρη, πολύ σύντομα για την Ελλάδα του 2030, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις σας που ξεκινάνε τώρα να ανθίσουν, που βρίσκονται ήδη εδώ να αναπτυχθούν, δυνητικά να αναπτυχθεί και η παρουσία σας περισσότερο στην Ελλάδα, δύο χαρακτηριστικά που θα θέλατε να δείτε σε αυτή την Ελλάδα.
Το 2030 έχουμε Μουντιάλ παρεμπιπτόντος, το οποίο θα γίνει στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στο Μαρόκο, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω τι μαγικές ιδιότητες έχετε, κυρία Ζαχαράκη, κύριε Πρωθυπουργέ, να δούμε την Ελλάδα να κερδίζει το Μουντιάλ, ας πούμε, ή να προκριθεί στο Μουντιάλ. Τι ωραίο που θα ήταν. Τώρα, στην ερώτησή σου. Να δω μια Ελλάδα που η οικονομία να μην είναι μια προστατευμένη οικονομία χώρας, αλλά είναι μια ανταγωνιστικά παγκόσμια οικονομία που μπορεί από την Ελλάδα να προσφέρει υπηρεσίες στην Αμερική, στην Ευρώπη, στο δυτικό κόσμο ή στον περισσότερο κόσμο. Επίσης, το 2030, με όρους πολιτικής, είναι αύριο. Κοιμηθήκαμε, ξυπνήσαμε 2030. Οι Κινέζοι έχουν 50 χρόνια πρόγραμμα και το έχουν δείξει με βιοτεχνολογία και σε άλλους τομείς. Οπότε, ένα δεύτερο είναι μια χώρα που να υλοποιεί πολύ πιο γρήγορα και στον ιδιωτικό τομέα, παρεπτόντως, και στο δημόσιο τομέα. Δηλαδή, νομίζουμε καμιά φορά ότι επειδή κάτι ψηφίστηκε, ας πούμε, από τη Βουλή, ότι έγινε. Δεν έγινε, απλά ψηφίστηκε από τη Βουλή. Έχει πολύ δρόμο για να γίνει ακόμα και ξέρω ότι το λέω σε κόσμο που το ζει αυτό κάθε μέρα. Αλλά να έχει γίνει 3, 4, 5, 6 επίπεδα κάτω από τον Υπουργό. Και στον ιδιωτικό τομέα το ίδιο παρεπτόντως. Νομίζουμε ότι οι ιδέες είναι εύκολες, αλλά η υλοποίηση είναι πολύ πιο δύσκολο. Οπότε, ίσως, για να κλείσω, μια Ελλάδα που ίσως να... και να το πω λίγο περίεργα, να οραματίζεται λιγότερο και να πράττει πολύ περισσότερο.
Πολύ ωραίο. Μαριέτα, σύντομα.
Σύντομα, ναι. Εγώ θέλω να πω αρχικά ότι είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη για την Ελλάδα το 2030 και θεωρώ ότι η νέα γενιά, όπως είπε και η κυρία Ζαχαράκη, πρέπει να είναι αισιόδοξη, επιβάλλεται να είναι αισιόδοξη, γιατί ποτέ στην ιστορία δεν είχαμε τη δυνατότητα, την ευκολία να κάνουμε πράξη τις ιδέες μας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Δύο πράγματα που εγώ βλέπω σαν προϋποθέσεις είναι να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Στην Αμερική είναι πάρα πολύ λογικό κάποιος που είναι 18 χρονών να κάνει εταιρείες, να πετυχαίνει. Εδώ πέρα ακόμα αυτό δεν το έχουμε στην Ελλάδα. Είναι λίγο παράξενο να είσαι νέος και να ξεκινάς τη δικιά σου επιχείρηση. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το αλλάξουμε και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα περισσότερο και στις γυναίκες. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Ευχαριστώ. Και το δεύτερο κομμάτι είναι η συνεργασία μεταξύ κράτους και ιδιωτικού τομέα, όπως είπαμε, στην πολύ πρακτική της μορφή. Εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε και με τον κύριο Παπαστεργίου και να κάνουμε πράγματα μαζί και έχουμε τους ανθρώπους που τις προτάσεις που θα φέρουμε θα τις υλοποιήσουμε κιόλας. Οπότε να υπάρξει αυτή η συνεργασία στην πράξη και πραγματικά έχουμε τους ανθρώπους που διψάνε για πολύ ωραία αποτελέσματα. Οπότε ναι, είμαι πολύ αισιόδοξη εγώ γενικά.
Άρη.
Η Ελλάδα του 2030, σε συνδυασμό με καινούριες ελληνικές τεχνολογικές εταιρείες, μπορεί να πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Εξαγωγή τεχνολογίας, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, διανομή τεχνογνωσίας εσωτερικά στη χώρα μας και όλα αυτά βέβαια συνδυάζονται με αύξηση παραγωγής και μείωση του κόστους. Κάτι που είναι ήδη στα σχέδιά μας, το σχεδιάζουμε και σκοπεύουμε να το πετύχουμε με τη βοήθεια του ελληνικού κράτους, φυσικά, γιατί υπάρχει και κάτι άλλο. Ας πούμε, είδαμε στους τελευταίους πολέμους που συμβαίνουν, τα drones γενικότερα, παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και ιδιαίτερα οι χώρες που μπορούν όχι μόνο να τα κατασκευάζουν μόνες τους, αλλά να μπορούν να τα εξελίσσουν, να κάνουν R&D εγχώριο. Γιατί, π.χ. είδαμε στην Ουκρανία ότι Ναι, μεν έχουν κάποια συστήματα, οι Ρώσοι όμως γρήγορα τα αντιμετωπίζουν. Όμως η ευελιξία τους είναι ότι τα τροποποιούν και γίνονται πάλι αποτελεσματικά. Εμείς αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Η τεχνογνωσία είναι ελληνική. Και είμαστε έτοιμοι να την διανέμουμε σε όλη τη χώρα, να δημιουργήσουμε καινούριες χώρες θέσεις εργασίας και να εξάγουμε τεχνολογία μας σε όλο τον κόσμο.
Πρόεδρε, συνοπτικά, αν και το αναφέρατε, πριν 20 χρόνια, αν σας έλεγαν ότι θα φιερώναμε παραπάνω από μια μισή ώρα να συζητήσουμε για νέες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη στο συνέδριό μας, τι θα λέγατε και τι λέει αυτό για τη Νέα Δημοκρατία ως κόμμα?
Νέα Δημοκρατία, όπως είπα και πριν, οφείλει να προχωράει, να εξελίσσεται και πετύχαμε μεγάλες εκλογικές νίκες, επειδή ακριβώς μπορέσαμε και συντονιστήκαμε με τα αιτήματα των καιρών και εκφράσαμε, νομίζω, τη σιωπηλή πλειοψηφία της κοινωνίας που ήθελε μια καλύτερη Ελλάδα από αυτήν που είχε μέχρι τουλάχιστον τις μέρες που αναλάβαμε. Και πάλι όμως ο πήχης των προσδοκιών είναι ψηλά. Και πρέπει αυτό να το αντιμετωπίζουμε με θάρρος και με αυτοπεποίθηση. Έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω και σήμερα, προτιμώ να βάζω τον πήχη πολύ ψηλά και ενίοτε να περνάμε από κάτω και να διορθωνόμαστε και να καταλαβαίνουμε που είναι τα λάθη μας, από το να κρατάω τον πήχη χαμηλά. Σήμερα είδατε τρεις ανθρώπους οι οποίοι νομίζω ότι συμβολίζουν αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε πρώτα και πάνω απ' όλα. Εμπιστοσύνη και πίστη στις δυνατότητες της πατρίδας μας. Μπορούμε να οραματιζόμαστε και να υλοποιούμε. Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στην υλοποίηση και λιγότερο στα αφηρημένα οράματα, αλλά μπορούμε πραγματικά να δούμε την Ελλάδα του 2030 συγκριτικά τουλάχιστον με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, να είναι μια πατρίδα, μια χώρα η οποία θα είναι σε πολύ πολύ καλή κατάσταση από ό,τι είναι σήμερα. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και με τη δικιά σας στήριξη θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το Metropolitan Expo, ακούσαμε την παράλληλη εκδήλωση που γίνεται στο πλαίσιο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είχε θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Συζητούσαμε με τη Μαρία, όση ώρα εσείς ακούγατε τον Πρωθυπουργό και τους συνομιλητές του, ότι ήταν τελικά μια ενδιαφέρουσα κουβέντα, η οποία έβγαλε και ειδήσεις, έτσι.
Βέβαια. Καταρχάς, αναφέρεσε προφανώς την αναφορά του Πρωθυπουργού, του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας για τη στέγη, για το θέμα της στέγης. Και μάλιστα αναλυτικά. Για το θέμα των startups.
Των startups, της επιστράτευσης της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της άμυνας.
Βέβαια.
Είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Και στην πολιτική και στην υπηρεσία του Υπουργικού Συμβουλίου και της εκάστοτε κυβέρνησης, ότι κάθε υπουργός πρέπει να έχει κάποιον που να γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης.
Ο Άγγις Βαγιάνος παρακολούθησε αυτήν την ενδιαφέρουσα, το ξαναλέμε, πραγματικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μας έλεγε νωρίτερα ο Άγγις, και το βλέπαμε και εμείς είχαμε την ευκαιρία να το παρακολουθούμε από την οθόνη που έχουμε εδώ στο στούντιο, για αυτές τις παράλληλες εκδηλώσεις που γίνονται. Δηλαδή, όση ώρα μιλούσε ο Πρωθυπουργός, έκανε την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στην κεντρική αίθουσα ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, και τώρα ο έτερος αντιπρόεδρος, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, όμως, γρήγορα, γιατί ήδη έχουμε βγει εκτός χρόνου και πρέπει να πάμε και στην Τέπη Κολεμά, ο Άγγις μέσα σε ένα δίλεπτο, για τώρα θα μας συνοψίσει τι ακριβώς συμπέρασμα βγήκε από αυτή την εκδήλωση. Θα στα πει αναλυτικά στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2. Άγγι.
Έλα, Άγγι, έλα.
Βασική προτεραιότητα λοιπόν για την επόμενη τετραετία, όπως είναι καθώς υποθετικό σύνδετο ζήτημα της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα, διαρωτήθηκε για το αν υπάρχει κάποιο άλλο κόμμα που θα μπορούσε ή θα έκανε στα πλαίσια ενός συνεδριακού διαλόγου μια τέτοια συζήτηση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Το να χειριστούμε μετά την χρονική επανάσταση, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, είναι κάτι για μας πολύ σημαντικό και είναι στρατηγικής σημασίας για την επόμενη τετραετία. Κρίσιμο για το αν η Ελλάδα θα είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων, αναδεικνύοντας το ρόλο των νέων τεχνολογιών στη διαμόρφωση των αναπτυξιακού μοντέλων της επόμενης δεκαετίας. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως ο πήχης των προσδοκιών είναι ψηλά και θα πρέπει να τον έχουν ψηλά έτσι ώστε να δούμε την Ελλάδα 30 να είναι μια χώρα σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι σήμερα.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άγγι μου. Αναλυτικά θα τον ακούσετε τον Άγγι τον Βαγιάνο, όπως και τον Νότι τον Ανανιάδη, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Έτσι,
στις 2. Με τον Γορινιάκα.
Έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Είπαμε όχι μόνο για αυτές καθ' αυτές τις εξελίξεις στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας, σας τα έλεγε και η Μαρία στην αρχή αυτής της έκτακτης εκπομπής, αλλά και γενικότερα για τις πολιτικές εξελίξεις, διότι μπαίνουν συντεταγμένες, προσδιορίζονται οι στόχοι και τίθενται τα διλήμματα.
Βέβαια. Τα διλήμματα τα οποία τέθηκαν χτες, τέθηκαν πολύ απλά με δύο φράσεις. Η πρώτη, ότι δεν θα είναι το δίλημα των προσεχών εκλογών Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, ή Τσίπρας Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλο πολιτικός αρχηγός, αλλά και το δίλημα της σταθερότητας, με αυτό που είπε, τι θα γίνει εάν 3 η ώρα χτυπήσει το τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει, πόση σημασία έχει αυτό. Αυτά είναι λοιπόν τα διλήμματα της προσεχικούς περίοδου. Ταυτόχρονα να δείτε που και τα υπόλοιπα κόμματα σιγά σιγά θα θέσουν και αυτά τα δικά τους διλήμματα και τα δικά τους προτάγματα.
Λοιπόν, πάμε. Έρχεται η Ντέπη Γκολεμά με καθυστέρηση 10 λεπτών, διότι εκτός από την πολιτική υπάρχει και Eurovision σήμερα.
Το άλλο μεγάλο γεγονός.
Λοιπόν, μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα τα μάθετε όλα καλά και από πρώτο χέρι. Από εμάς, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
Times I fear myself.